спецификација за одговорност за животната средина. Во оваа емисија зборуваме и за состојбата во Србија, каде фирми илегално се ослободуваат од опасен отпад за да ги избегнат големите давачки за негово отстранување. Слушајте. Додека Србија ги интензивира акциите за откривање опасни депонии со токсичен отпад создадени од фирми кои илегално се ослободуваат од него, во Македонија проблем се историските депонии каде се складирани милиони тони опасен отпад која загрозува животната средина. Министерството за животна средина и просторно планирање во моментов нема сознание за нелегално складирање на опасен отпад во Македонија. Оттаму за Радио Слободна Европа велат дека навремено ќе постапат при евентуални такви сознанија. Недостатокот од добро развиен систем за менаџирање на опасниот отпад, но и со отпадот генерално, е наведено во бројни студии, состојба која потврдуваат и од Министерството за животна средина, наведувајќи дека институциите немаат капацитет да го спроведат законот. Потребата за соодветно управување со опасниот отпад е тесно поврзана со реструктуирање на производствените процеси кои се одговорни за постапувањето со отпадот кој го генерираат, како и со реализација на регионалните планови за управување со отпад, вели портпаролката на Министерството за животна средина Бесата Теши. Според познавачите, опасниот отпад е тврд, течен или гасовит материјал кој повеќе не се употребува или рециклира, ако има потенцијал да нанесе штета на човековото здравје, животните или животната средина.
Опасниот отпад е посебен вид на отпад кој што си бари посебен третман и посебни начини на постапување со него, бидејќи за разлика од комуналниот отпад, тој предизвикува токсичност, канцерогеност, запалив, радиоактивност и така натака, значи доста опасни свойства има за животната средина.
Вели Блаже Осиповски, извршен директор на граѓанската организација Ајде Македонија. Во планот за затворање на нестандардните депонии во Македонија, се вели дека управувањето со отпадот е еден од најсериозните еколошки проблеми, а депонијата Дрисла во Скопје е единствената која е релативно добро управувана. За ситуацијата со депонирањето, во документот се вели дека во 70-тите години имало 34 комунални депонии кои служеле претежно за целите на урбаните области, а по 1996 година создадени се уште 20 нови комунални депонии. Во студијата е наведено дека отстранувањето варира исто толку драматично колку и повеќето други аспекти на работењето. Во повеќето случаи собраниот отпад е едноставно фрлен на отворен простор на падините на планинскиот рит или долж брегот на реката во близината на градот. Целиот отпад што вклучува индустријски отпад, опасен медицински отпад и отпад од домакинствата е измешан и оставен на истото место, се вели во документот. За количествата на опасен отпад во Македонија постојат различни податоци. Од Министерството за